Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni Ijumaa nyingine ambapo tunakamata position hapa studio nambari 15 kuletea mpango huu wa VOA Express. Tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka ni 2022, siku ambayo tuna habari nzito nzito, Harrison Kamau, ikiwa ni pamoja na kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa Japan, Shinzo Abe, ambacho tutakueleza kulikihusu baadaye kidogo. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu Harrison Kamau, nikitumai kwamba Ijumaa yako inaendelea vizuri, japo labda ni taarifa tu hizo za majonzi, ambapo pia taarifa ambazo zimeingia hivi karibuni ama muda mfupi uliopita ni kwamba aliyekuwa rais wa Angola Eduardo dos Santos pia ameaga dunia wakati akiwa kule Barcelona. Na kando na hayo, tutakuwa na masuala mengine ya kuangalia kama yanovuma kwenye mitandao ya kijamii. Vile vile tutakuwa na swala ambalo pia limetia fora sana katika siku za karibuni, ambapo makampuni makubwa ya mawasiliano na teknolojia kama vile Facebook na Twitter yanaashiria kupunguza wafanyakazi wake, wakidai kwamba hali ni ngumu ya kiuchumi kote ulimwenguni. Na je, lala sasa hilo linaashiria nini katika ulimwengu wa kiuchumi na katika siku zijazo? Miongoni mwa mengine mengi tulikupangia kwenye VOA Express hivi leo.
Safi kabisa, na twende moja kwa moja. Ikiwa ni Ijumaa, tutaki kupoteza muda wako, najua kwamba unajiandaa ndaa kuona ni nini kitafanyika weekend. Lakini kabla hapo pia tutaje kwamba tutakuwa na mwenzetu Josephat Kioko baadaye kidogo, akija mubashara moja kwa moja kutujuza mambo ya sporti na burudani, hasa eneo la Afrika Mashariki. Sasa kama ulivyosikia msikilizaji, ni kwamba Shinzo Abe, waziri mkuu wa Japani wa zamani ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa, amefariki dunia baada ya kufyatuliwa risasi kifuani wakati akitoa hotuba leo Ijumaa, na ni kwa mujibu wa maafisa kutoka huko Japan. Mapema leo Abe alikuwa akizungumza katika tukio la hafla moja ya kampeni nje ya kituo cha treni katika mji wa Nara, mashariki mwa mji wa Osaka, ambapo mtu mwenye bunduki ambayo imetajwa kama ilikuwa ya kujitengenezea alikwenda nyuma yake, na kufuatia milio miwili mikubwa Abe alilondoka chini huku akitokwa na damu. Video ambazo zimetolewa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha watu wakikusanyika kumpatia msaada Abe, ambaye alikuwa amelala chini bila kufanya chochote. Abe ambaye alikuwa na umri wa miaka 67 alipelekwa hospitalini, ambapo mitandao ya kijamii ilisema kwamba alipatwa na mshtuko wa moyo, na shirika la utangazaji la Japan NHK limesema alihusika aliyehusika na tukio hilo ni mwanamume mwenye umri wa miaka 41 na anatokea huko huko mjini Nara, na kwamba amekamatwa anaendelea kushikiliwa na vyombo vya usalama. Kuhusiana na hili, ni mlete sasa mchambuzi wa siasa za kimataifa Profesa Fulbert Namwamba. Jiunga nasi moja kwa moja kutoka huko nchini Kenya, maeneo ya Kitale. Profesa, umesikia haya, labda tusikie moja kwa moja hisia zako uliposikia kwamba Shinzo Abe amepigwa risasi na kuuawa.
Sasa Japani haikuwa na ugaidi, ingawa kuna watu wa mrengo wa kushoto, lakini siasa kali zao hawafanyi mambo ya ugaidi dhidi ya wanasiasa. Kwa hivyo hisia zangu ni kuwa ni jambo la kusikitisha, tena ni jambo la ajabu kwa waziri mkuu wa Japani amepigwa risasi mara mbili. Tena katika siasa za Japani utaweza sikia kuwa mtu amejiua, lakini si kawaida kusikia kuwa amepigwa risasi. Lakini nasema ni jambo sana la kinyama, na Japani imekuwa ndio kisiwa cha amani. Kwa hivyo hii ni kizungumkuti kikubwa.
Mwisho, kwa chini ya dakika moja, tumetaja hapo kwa kifupi kwamba uhalifu haujulikani sana huko Japan, lakini uhalifu wa bunduki imekuwa ikitumiwa Japan kama kielelezo au mfano bora wa kuigwa katika kuwa kwamba hakuna uhalifu wa bunduki ambao labda unaweza kuripotiwa kwa viwango vya kimataifa kama ilivyo hapa Marekani. Sasa iwapo mtu wa hadhi ya juu kama aliyekuwa ama waziri mkuu wa zamani Shinzo Abe kuuawa, inaweza kupokelewa vipi profesa?
Hii itakavyopokelewa, kwanza tufikirie, je, itapokelewaje huko Japan? Japani hili ni jambo litawagutusha, na nafikiri ni jambo la fikra. Baraza la mawaziri litakutana, lakini ni lazima hata bunge la Japani litakutana kuchambua je imefikaje kuwa wamefikia hapa na wamekuwa wakiishi kwa amani na hakuna watu hawatumii vibaya silaha. Je, utumizi wa silaha unafuata nini? Inawezekana pia kuwa aliyempiga risasi awe ni mtu ambaye hakuwa wa kikundi chochote wala itikadi yoyote, ni kama alikuwa alifanya kitendo cha ugaidi peke yake. Basi nasema tungojee mpaka kuweko na upelelezi. Habari zitakuja zaidi na sisi baada ya masaa 24 tutajua nini kinaendelea huko Japani.
Shukrani sana Profesa Fulbert na Mwamba, ukiwa hapo Gilgil ukielekea Kitale huko. Asante sana.
Asante sana BMJ. Salimu wana VOA Kenya, tuko vizuri.
Asante.
Vipi mizigo meshaweka tayari? Sijechelewa nkajaachwa na gari. Basi jikaze usilie mupenzi. Mimi nitarudi niombe kwa Mwenyezi. Zile tabu na njaa, msimu mzima mavuno kuna. Wanakosara kwenye mkikosa cha kusa kuna. Roho yangu inauma, sema nitafanya nini na pesa sina. Nakunya na huruma, wala nende mjini kusaka tuma. Kama watu wakinilia, mwonie kesho nitarejea. Wadaruma nina vivadia, mwonie kipi nitawaletea. Kama watu wakinilia, mwonie kesho nitarejea.
VOA Express na jiji kuu la Marekani Washington DC, mambo yakiendelea vizuri kabisa. Huyo ni Diamond anasema nitarejea, yote yakifanyika katika siku ya Ijumaa kutoka hapa Washington DC, ambapo nahodha mwenzangu hapa BMJ yuko sawa kabisa.
Wale watu wanapenda kusikiliza historia za muziki ni kwamba huu ulitolewa mara ya kwanza mwaka 2013 na ni katika album inayojulikana kama Kamwambie. Mambo ndivyo yalivyo katika VOA Express. Naona tunapambana pambana hapa kupata kuzungumza na watu katika story ambayo inafuata, lakini nafikiri kama tuende moja kwa moja nini ambacho unaangalia sasa hivi.
Kweli kabisa, ulimwengu unapoendelea kukabiliana na hali ngumu ya mabadiliko ya kiuchumi na kijamii, ni kwamba makampuni makubwa ambayo yameheshimika ya teknolojia na mawasiliano, nazungumzia Twitter na Facebook, katika siku za karibuni yameashiria kupunguza idadi ya wafanyakazi, yakisema kwamba siku za mbeleni zinaonekana kama ni gumu kidogo na ni vema kujitayarisha ili kujiandaa kukabiliana na misukosuko ya kiuchumi. Basi tunapozungumza ni kwamba mkurugenzi mkuu Mark Zuckerberg wa Facebook siku zilizopita chache tu aliashiria kuambia wakurugenzi wake kwamba wajiandae kupunguza idadi ya wafanyakazi ili kampuni yenyewe iweze kustahimili misukosuko.
Jambo la kutia wasiwasi kweli kwa wafanyakazi.
Haya basi, tunapozungumza nayo kampuni ya Twitter imechukua hatua sawa na hiyo, na kampuni hiyo haikuchukua hatua kitambo, ni jana tu Alhamisi ambapo kwenye timu yake inayokagua wafanyakazi wapya imesemekana haina kazi ya kufanya sasa hivi. Kwa hivyo wamepunguza dhuluthi moja wafanyakazi ambao wanakagua wafanyakazi wapya. Na ninapozungumza hivyo ni kwamba jana zaidi ya wafanyakazi 100 wa Twitter walisimamishwa kazi, ikiwa ni hatua inaonekana kama ni mwanzo tu wa mambo ambayo tutatarajia labda katika siku zijazo. Ikumbukwe pia kampuni hii ina tatizo kidogo tangu Elon Musk alipotangaza atajiunga na kampuni hiyo na uwekezaji wa dola bilioni 44, na kukawa na tatizo kwa sababu yeye pia kuna masharti magumu aliyokuwa kileta kwenye kampuni, mmoja wapo pia ikiwa ni kupunguza wafanyakazi.
Yemi kama unasema kujiunga na kampuni ama kuinunua?
Kuinunua. Na jambo moja alilosema ni kwamba kampuni lazima ifanye faida, kwamba lazima matumizi yawe machache kuliko faida. Kwa hivyo ikaashiria kwamba basi hatua moja itakuwa ni kupunguza wafanyakazi, kitu ambacho pia kimetia wasiwasi kwenye kampuni hiyo. Na sasa labda wanapofuta wafanyakazi kama waliofutwa jana, inakutia wasiwasi katika wale wafanyakazi 7,000 kote duniani kwamba kuna hali isiyojulikana ama isiyoeleweka. Lakini je, vijana wanasema nini? Labda kidogo tu tusikie sauti ya mmoja wapo wa vijana kulingana na hatua hii ya kampuni ya Twitter.
Mimi kama kijana, kile ambacho wanaona ni kwamba kampuni ya Facebook na Twitter kuanza kufuta wafanyakazi wake inaonyesha kwamba hali ya uchumi katika dunia nzima unazidi kudorora, kwa sababu hizi ni makampuni kubwa kubwa ambazo kwa kweli zilikuwa zinaleta ajira hasa kwa vijana na kwa vizazi, na ikiwa zitaanza kufuta vijana wenyewe kazi, basi inaashiria kwamba uende uchumi ukaweza kuathirika zaidi na tukaweza kuwa na shida hapo mbeleni, na yale ambayo labda hatukutarajia yatokee yanaweza tokea kwa sababu tu ya haya.
Haya, BMG, umesikia hali ilivyo na maoni ya vijana.
Bila shaka, na ni swala ni la kutia wasiwasi kama wanafutwa kazi wale ambao ni muhimu sana kwenye kampuni. Je, wale ambao labda kazi zao si azitajwi kama za hali ya juu itakuwa
na sio za moja kwa moja, basi watakuwa wako labda mbali na mchezo wa kiuchumi kwenye makampuni haya. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoelekea kupata habari muhimu za kimataifa.
Raisi wa zamani wa Angola Jose Eduardo dos Santos amefariki dunia. Dos Santos ambaye alitawala taifa la Angola ambalo ni la pili kwa uzalishaji wa mafuta kwa takriban miongo minne amefariki akiwa na umri wa miaka 79, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa katika ukurasa wa Facebook na ofisi ya rais wa Angola. Rais huyo wa zamani alifariki dunia majira ya saa 5 asubuhi hii leo kwa saa za Hispania, ambapo amekuwa amelazwa katika hospitali ya Barcelona Teknon kwa kipindi kirefu kutokana na maradhi, taarifa ya ofisi ya rais wa Angola ilisema.
Uvamizi wa Russia nchini Ukraine utakuwa ajenda ya juu wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken atakapokutana na waziri wengine wa mambo ya nje kutoka kundi la mataifa 20 yenye uchumi mkubwa wiki hii Bali huko Indonesia. Kabla kikao cha kuanza, waziri Blinken alikutana na mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa Atlantic, waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Catherine Colonna, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock, na waziri mdogo wa mambo ya Uingereza na mkurugenzi wa siasa Tim Barrow.
Mataifa, viongozi wa mataifa mbalimbali wameendelea kutuma risala za rambirambi kwa kiongozi wa Japan kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Shizo Abe. Jumbe kutoka kwa viongozi wa dunia wa zamani na wa sasa zimeendelea kumiminika zikitoa shutuma kwa ufyatuaji risasi huo ambao ulipelekea kifo chake. Hizi ni pamoja na takwimu na jumbe kutoka Ulaya na vile vile viongozi wa Ufaransa, Uingereza na Italia, na viongozi wa Asia Pacific ikiwa ni pamoja na China, India, Singapore, Taiwan, New Zealand na Australia, na vile vile viongozi wengine wa nchi mbalimbali za kimataifa.
Kundi la watu limefanya mauaji ya wagonjwa 9 katika shambulio ndani ya kliniki mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo usiku wa kuamkia leo, kwa mujibu wa taarifa ya jeshi ya hapo Ijumaa, na kuamulu na kulaumu wanamgambo wenye msimamo mikali. Wanamgambo hao wanaoaminika kuwa wa ADF, kundi kutoka Uganda ambalo limekuwa likifanya harakati zake katika misitu ya Kongo kwa miongo kadhaa, wameshambulia kliniki inayoendeshwa na kanisa katika majira ya saa 4 usiku wa Alhamisi, kwa mujibu wa mashuhuda wawili, shirika la habari la Reuters limeripoti. Msemaji wa jeshi amesema washambuliaji hao wanatoka katika kundi ambalo linashirikiana na kundi la ADF.
She said I'm my lover.
VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. BMJ kiashiria kamili, unajua kawaida ya Ijumaa haikamiliki kabisa VOA Express bila jicho kumulika kitu.
Bila shaka, lakini vizuri tusiache tu muziki unaelea elea, tuseme ni nani huyo. Ni mwanamuziki Davido kutoka kule nchini na Nigeria, anakuambia aye. Bila shaka huu sio muziki mpya lakini kama ulivyosema Kamau, ni ishara, ni kiashiria kwamba tumeingia sasa kwenye jicho letu. Tunazungumza kuhusu nini?
Naona Rahab Freddy amejiandaa kweli kweli kutuletea mambo. Hebu Rahab tueleze tu amejitola kilinamulika nini hivi leo.
Twende kazi.
Jicho letu kwa wakati mwingine. Mimi ni Rahab Freddy, tuwe pamoja hapa mwanzo hadi mwisho. Leo nikiwa na mwanafunzi bora Tanzania 1 katika masomo ya sayansi kwenye kidato cha 6. Matokeo yametoka juma hili. Na huyu si mwingine ni Catherine Alphonse Mwakasege. Siri ni nini hasa? Kwa sababu wengi wanaona masomo haya ya sayansi huwa yanafanywa vizuri zaidi na watoto wa kiume.
Siamini kwenye kwamba jinsia hii ni bora kuliko hii, lakini niliweza sababu njia ni zile zile, kumweka Mungu mbele, kuwa na malengo na kujua unachokitaka siku zote, kutiwa moyo na familia, shule kama shule, walimu wa kusupport na kutumia fursa zako kwa ushirikiano na familia.
Mlikuwa mkishirikiana kivipi? Wengine pia watapenda kujifunza kutoka kwako ili wafanye vizuri zaidi.
Kwa njia ya group discussions, yani tunapewa kati na walimu, tunakaa tunajadiliana, tunafanya yote maswali. Labda tunasema kwa njia ya kuelezeana, mtu mmoja anasimama anaelezea wengine. Hiyo inasaidia sana. Hizi Tanzania wani sio kwamba zimetengwa kwa ajili ya mtu fulani. Ni mtu yote anaweza kufikia, na akifuata njia sahihi na malengo yake anaweza kufika anapotaka kufika.
Umeongea swala la malengo, na sasa umehitimu kidato cha 6. Malengo yako ya baadaye ni nini?
Napenda kusomea daktari wa moyo.
Kwa nini daktari wa moyo?
Magonjwa ya moyo yanatesa watu wengi, ukiangalia wadogo, wazee, alafu wanabidi watafute matibabu nchi za nje, wakati sisi hapa tukiweza kusomesha tukapata elimu nzuri tunaweza kusaidia hata hapa ndani ya nchi.
Kwa hiyo tutarajie daktari bingwa wa moyo ambaye ni Catherine.
Yeah, Mungu akipenda.
Inshallah, na bila shaka itakuwa hivyo.
Amina.
Kitu kingine ambacho unawaambia wanafunzi wenzako ambao bado wako shuleni?
Wakazane, waweke nidhamu mbele kwenye maisha ya shule, na wasikate tamaa sababu mafanikio yapo kwa kila mtu.
Kwa mara nyingine, hongera Catherine na kila laheri kwa malengo yako hayo ya kuwa daktari wa moyo. Jicho letu limetia nanga kwa leo. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Shukran sana Rahabu Freddy hapo. Bila shaka jicho hilo limeangazia swala ambalo ni muhimu, unasikia chini kwa chini na muziki hawa CK wasema Love Nwa Ntiti. Kama usijui kama una habari kwamba ni muziki ambao kwenye YouTube sasa tunavyozungumza tangu utolewe miaka miwili iliyopita umetazamwa na watu 280 milioni, sio elfu.
Una umaarufu mkubwa kabisa, hicho ni kipimo tosha cha kusema kwamba ni ngoma ya kutisha.
Twende kazi.
Make it bad man. friends for your head. Talk all the ones, I don't care what they say, cause your mother, now in my condo carry for my head. Every night, and you are one to carry to my bed. Oh no, no, don't tell me no, no, no. You can be my partner, never ride it, oh no, no. I mean, I know I'm lucky, no need to party, oh. I feel it, what I do, we know your baby, gotta go. Gotta go, oh no, no. Your body, they back on me, see, oh no. Open up, make I see, oh no. Now you where they got my body. Don't do me, I keep on see, oh no, 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 no. Why should I be coming early in the morning? Oh yeah, check you make it in my morning. Call me Mr. Bean, I go make you horny. Hey, give me baby, make you give me. I go show you love and I go take you to my city.
Jina kamili ni Chukwuka Ekwani, anajulikana kama CK kutoka kule Nigeria, pamoja na kuimba kama sijui kama unajua huyu pia ni producer ambaye amesaini mkataba na Wana Music kule Afrika Kusini na vile vile Atlantic Records. Na hapo awali alikuwa pia amesaini mkataba na Chocolate City na ni member wa Wana Music Group. Naangalia hapa imeelezwa vizuri kabisa, mwenye umri wa miaka 26 kutoka kule Kaduna, Nigeria, lakini umaarufu umepita kiasi.
Wale wa Nigeria wametanda kweli kweli kwenye jukwaa la kimataifa. Na ndio wakati fulani mapema wiki hii tulipokuwa na msanii kutoka Tanzania, nilimuuliza siri gani ya hawa wasanii wa Afrika Magharibi.
Mm-hmm.
Vipi wanapata majukwaa ya kimataifa virahisi virahisi hivi? Mm-hmm. Siri ni nini? Lakini moja wapo kulingana na wadadisi, mm-hmm, ni kwamba kuna idadi kubwa sana hasa nchini Nigeria.
Mm-hmm.
Kwa hivyo ukiwa na umaarufu kwanza nyumbani, wakufuate tu ama watazame video yako, tayari inakuwa ni mamilioni. Ile ni nchi yenye watu zaidi ya milioni 200.
Bila shaka kama tungekuwa na muda tungezungumza zaidi, lakini naona unakimbia kweli kweli, kwa sababu Josephat Kioko naye anatusubiri, anakuja mubashara, anatuambia mambo ya AFCON na wanawake na vile vile katika burudani. Nisiseme mengi, tujiunge na Kioko mwenyewe atueleze nini kinachoendelea kule Morocco na kwingineko. Karibu Josephat.
Asante sana BMJ Muridhi. Mengi nitagusia hapa yanaambatana kabisa na sherehe hizi za utamaduni wa Kiswahili. Hata ukisikia Kiswahili changu kimebadilika, siwasikia sasa.
Aha, lahaja yenyewe ndio hiyo.
Kweli kabisa.
Kabla ya kurejea hapa mtoni, vile sisi tunaita huku ni kwamba hali ya kandanda, tumezoea kwamba AFCON wanaona upambana kila baada ya miaka miwili kuwania ubingwa wa mpira wa miguu barani Afrika. Sasa leo tuzungumzie AFCON upande wa wanawake. Timu 12 nchi mbalimbali zinakutana Morocco kwa sababu ya mashindano haya makubwa ya mpira wa miguu kwa wanawake. Na hizi timu zimekutana ili kutafuta tiketi ya kuwakilisha Afrika katika kombe la dunia litaandaliwa mwaka ujao Australia na New Zealand kwa pamoja. Ndio maana wanapambana kwa sasa. Wawakilishi wa Afrika Mashariki ni Crested Cranes za Uganda, dada hawa waliofuzu. Lakini sasa washapoteza mechi mbili mfululizo. Leo usiku watakuwa na mechi ya tatu wakipambana na Burkina Faso ili kujaribu kama watapata alama tatu wasonge mbele katika raundi ya pili. Lakini hili ni dimba ambalo wanadada wanasakata kweli kweli. Tayari Afrika Kusini, Morocco, hii ni miamba ambao wamefuzu. Nigeria jana pia wamepata ushindi, lakini ni vigumu kubaini watakaopata kombe hili ikiwa michuano hii haijaandaliwa miaka miwili iliyopita sababu ya janga hili la COVID-19. Hiyo ni AFCON ya wanawake huko Morocco. Sasa nije Mombasa, ama unahitaji zaidi AFCON?
Tueleze mambo ya Mombasa, na tumesalia dakika moja tu. Kioko, kazi kwako.
Asante sana. Sherehe za Kiswahilini hapa kuadhimisha siku ya Kiswahili zimeongezewa muda zaidi kwa sababu ya tamasha nyingi kuandaliwa. Kesho ni Lady Show, wanawake watakuwa wanaonyeshana ubabe katika uimbaji wa taarabu, densi za Kiswahili, fashion, mavazi ya Kiswahili, na itakuwa katika ukumbi wa Swahili Center hapa Mombasa. Na kati ya sherehe zote hizi ndio zimevutia wanawake wengi zaidi. Umati mkubwa wamedhibitisha kushiriki kesho, na itakuwa ni kuanzia alasiri mpaka jioni. Imepewa jina la Lady Show kwa sababu ya tamasha mbalimbali, dance, muziki na kuimba, na hata mazungumzo ya wanawake yanaorodheshwa pamoja hapo. Kina Salma Mohamed na Amina Chombo wameniambia kwamba tayari wamealikwa, watakuwa wanahudhuria.
Sawa sawa kabisa, shukran sana Josephat Kioko, maelezo sahihi kabisa na yamekuja mbashara moja kwa moja kutoka kule nchini Kenya, kule Mombasa. Basi tukiachana na Kioko, Kamau, tuangalie ni nini kinachovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Kwa kweli mambo yanayotawala ni mawili makubwa ambayo mwanzoni tulianza kwa show kwa kuyataja, na ni kuhusiana na tanzi ya mambo ya vifo. Kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe na vile vile aliyekuwa rais wa Angola Eduardo dos Santos. Sasa hivi ukiangalia kwenye mitandao mingi, uangalie kwenye Twitter, uangalie wapi, watu wanazungumzia viongozi hao wawili, lakini zaidi kule Japan watu wanaangalia kwa uzito, kwa sababu wanasema Japan labda kando na ilivyo kwenye mataifa mengine kama magharibi, kwa mfano hapa Marekani, bunduki haziko sana na wananchi wa kawaida, na mauaji ya bunduki au ya risasi sio sana, na wanasema kwamba tukio la mwisho lililotokea ni miaka ya 60 ambapo kuna kiongozi aliyedungwa kisu, pale ni kuchomwa, alichomwa kisu, sio bunduki ilitumika. Lakini wakati huo anasema je, ikawaje mtu mwenye bunduki akaweza kabisa kutembea na kumkaribia Shinzo Abe, mtu wa hadhi ya juu, na vipi aliweza kuficha silaha ikizingatiwa kwamba ulinzi ulikuwa mkali. Lakini pia wadadisi wanasema kwamba kwa kawaida katika siasa na kampeni za Japan wamezoea siasa ambazo viongozi hutangamana tu kiraisi raisi na wafuasi wao. Kwa hivyo ilikuwa tu ni hali ya kawaida, kampeni ya kawaida, na ni kitu ambacho hakuna yeyote aliyetarajia kingetokea. Na hapo hapo pia pole nyingi zimeendelea kumiminika, rambi rambi kwa familia ya Eduardo dos Santos wakati ya kifa katika hospitali moja kule Barcelona. Lakini pia kuna wengi wanaosema kuna mizozo ya kifamilia na iliyoweza kujitokeza mwanzoni mwa wiki hii, ambapo binti yake alikuwa akimkataza ama alipata makataa kutoka kotini ya kumzuia mama yake kwenda kumuona dos Santos, akidai labda kulikuwa na kitu fulani kisichokuwa laini. Kwa hivyo hayo ndio mabili naona yanatanda sana kwenye mitandao,
kwenye kutamba kweli kweli kwenye mitandao. Bila shaka ni mambo ya kuhuzunisha, lakini pia kuna siasa kule Kenya. Jana naibu wa rais William Ruto akifanya mahojiano na kituo cha television cha KTN amesema kwamba akipata kama atakuwa rais hata mfungulia mashtaka ama hata mchunguza rais wa sasa Uhuru Kenyatta. Unajua kwa nini? Kulikuwa awali kumeelezwa kwamba ataunda jopo, na wengi walitafsiri kwamba
ingekuwa kumchunguza
mwenzake. Tuangalie swali la leo
ambalo tuliuliza: je, kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson kutabadili siasa za taifa hilo la Uingereza?
Vedasto Romani anasema, mkazi wa Nzega kule Tabora, inategemea na waziri atakayechaguliwa.
Pascal Lucas Chambi anasema, yuko kule Kahama, Tanzania, anasema kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Uingereza binafsi sidhani kama kutaleta mabadiliko yoyote ya kisiasa.
Fanta Leo Tambwe, tukimalizia, ni labda itasaidia kusitisha ule mpango wa kusomba wakimbizi wanaofika Uingereza kwenda mpaka Rwanda, ili Rwanda iwafanye wanajeshi ili wafanye vita na Kongo. Naona hayo ni maoni yake. Sijui kama ilikuwa hivyo. Msikilizaji, ni hayo tu ambayo tulikuwa nayo kutoka hapa studio nambari 15 kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi akiwa ni Mary Mgawe, hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau, mwenzetu upande wa pili alikuwa ni Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tunakutakia weekend yenye utulivu na mafanikio chungu nzima. Twende
masijikaze usilie mpenzi. Msimu mzima mavuno kuna wanakosa, wale mkikosa chakula kuna.